Агенцијата за привлекување странски инвестиции има големи и нерационални трошоци, со ова се занимаваше и антикорупцијската комисија, а за да се утврди дека ефектот е премал или никаков, не треба да се биде експерт. Од владеачката ВМРО-ДПМН нема коментар, како ни на прашањето дали се задоволни од работата на првиот човек на агенцијата Виктор Мизо. Пелагија Младеновска.
Од власта не успеавме да добиеме коментар на прашањето колку се задоволни од работата на директорот на Агенцијата за странски инвестиции. Прашањето се наметна по аферите за нерационално трошење на парите кои се за привлекување на инвеститори, како и тоа дека е сосема мал бројот на странски компании кои вложуваат во земјава. Неодамна министерот за финансии Зоран Ставревски изјави дека процесот на привлекување инвеститори е најмакотрпниот процес, бидејќи не зависи само од владината политика, туку и од општата ситуација во регионот и општата глобална состојба. Од опозицијската СДСМ вела дека владата не може да се вади на економската криза, бидејќи податоците го покажуваат спротивното.
2009 година, нели годината на криза, Македонија имаше странски инвестиции од 83 евра по жител. Во другите земји е таа многу повисоко. Србија 111, Албанија 133, Хрватска 386, Црна Гора 1315. И сега логичното прашање е кај овие земји од регионот немаше влијание светската криза.
Вели подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски. Виктор Мизо е директор на агенцијата 4 години и е познат по неговата изјава дека странските инвеститори ја скенираат Македонија и само што не вложиле во земјата. Последниве денови е актуелна аферата со еден од економските промотори на земјата во странство. Тој во Соединетите држави основал собствена компанија во исто време кога владата го испратила на работа. Владата го повика промоторот во САД поради етички причини, стои во сопштенијето на Агенцијата за странски инвестиции. А неодамна беше истакнат и ревизорскиот извештај за работата на агенцијата, при што антикорупцијско отвори случај за тоа како таа потрошила повеќе од половина милион евра за промоторите на Македонија во странство, кога нема цврсти докази за ефектите од целата операција. Промоторите контактирале со 11245 компании, а земјава ја посетила само 118. Професорот Ванчо Зуно вели дека и оние кои не се експерти за странски инвестиции можат да видат дека нерационално се трошат парите за привлекување на инвеститори.
Дека ефектите се незаволни, дека се бадијала потрошени пари, тој прилегува дека е тоа крајниот ефект. И од целата таа агенција за промоција на странски инвестиции, за тие промотери на Македонија кои се ги платиле во странство, очигледно
Агенцијата за странски инвестиции во 2009-та располагала со буџет од околу 4,3 милиони евра и имала 19 вработени. Годинава агенцијата има буџет од 6,8 милиони евра и има 48 вработени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија.